həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstərər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətkirə
şübhə qoyursan. Mən söhbətdən getmirəm. Mən səhvən danışıram.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub verilişi də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bugün Penklubda bizim mövzumuz xalqların qədimliyi və cavanlığı ilə bağlıdır. Bu müzakirədə qonaqlarımız tarixçi Faiq Ələkbərov və rəssam Gündüz Ağayevdir. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Və əziz Penklub izləyiciləri siz də bizə qoşulun. Öz sual və fikirlərinizlə mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 nömrəsinə SMS yazma mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefonda da zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da elektron məktub göndərmək imkanınız var. Bundan başqa siz bizi saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtaz saytında izləyə bilərsiniz. İnternet TV vasitəsilə həm saytımızda, həm də YouTube portalında izləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən də bizə bağlana bilərsiniz. Və elanlarımız bunlar idi. İstəyərdim söhbətə keçək. Faiq bəy, əvvəlcə söhbəti biraz o tarixi nöqtəyə nəzərdən sizlə başlamaq istəyərdik. Biz və yəqin bundan inciməz. Faiq bəy, ümumiyyətlə tarixdə qədim və ya cavan xalq anlayışı var mı?
Təşəkkür edirəm öncə. Bilirsiniz, bütün bir çox xalqlar həmişə bu məsələlərə toxunublar. Yəni, zaman-zaman bu məsələyə qayıdırlar. Bir çox millətlər və xalqlar üçün maraqlıdır ki, köklərini daha qədimlərə, əskilərə gedib çıxdıqsa, onlar özlərini daha güvənli, daha əsaslı, bir çox baxımdan, mədəniyyət baxımdan, dövlətçilik baxımdan, tarix baxımdan bu çox önəmlidir. Həm də bu onlar üçün əsas verir ki, yəni, öz dövlətçilik ənənələrini gücləndirməklə yanaşı, digərlərini təsir etmək imkanları da olsun. Bu baxımdan biz tarixə baxdıqda görərik ki, Almanlar, Fransızlar, İngilislər, Türklər, Ərəblər, Farslar və bir çox xalqların yəni bu məsələlərə bu xalqların irəli gedənləri, aydınları, akademikləri, bilim adamları həmişə bu məsələlərdə toxunublar. Bu anlamda əlbəttə məsələn Azərbaycan xalqı da ümumiyyətlə türk xalqlarının bir boyu kimi məsələn bizdə də vardır.
Gələrik, yəni ondan bağlı konkret suallar olacaq. Sadəcə Bax, tarixdə ümumiyyətlə xalqı formalaşdıran yaradan amillər hansılar sayılır?
Şübhəsiz ki, bu ilk növbədə bir etnik məsələdir. Yəni, insanlar müəyyən bir toplum, cəmiyyət formalaşdırmağa çalışırlar. Dil birliyi önəmlidir. Yəni, ayrı-ayrı deyək ki, etnik qrupların, tayfaların bir araya gəlməsində dil birliyi həmişə önəmli xarakter daşımışdır. Eyni zamanda ikinci mühüm məsələlərdən biri də adət-ənənələrdir. İndi bu, biraz bu geniş anlamda deyək ki, kültür və yaxud da mədəniyyət formasında da deyə bilirik. Bu da çox anlamda bir millətin, xalqın ortaya çıxması, özünü ifadə etməsi. Eyni zamanda ərazinin olması, yəni müəyyən bir coğrafi ərazidə yerləşməsi də hər bir xalqın formalaşması üçün çox mühüm amillərdən birini təşkil etmişdir. Yəni, şübhəsiz ki, burada iqtisadi amillər də mühüm rol oynayır. Çünki burada həmən deyək ki, toplum arasındakı iqtisadi mübadilənin aparılması da bir toplumun meydana çıxması və formalaşması üçün mühüm amillər olmuşdur. Və biz qədim dövrlərə gedik, əgər görürük ki, məsələn, qədimdə türklər, misirlər, çinlilər, şumerlər, bəziləri düz mübahisə obyektidir bu xalqlardan deyə bilərik ki, ancaq yəni etnik kökü baxımından, yəni o anlamdakı şumerlər məsələn türk mənşəlidirmi, deyək ki, yaxud da digər bir mənşəlidirmi? Ancaq ümumiyyətlə götürdükdə görürük ki, hələ ən azı deyək ki, eramızdan əvvəl, miladdan öncə ən azı 4-5 min il bundan öncədən yəni müəyyən bir şeylər xalqlar daha doğrusu formalaşmağa başlamışdı. Ondan məsələn Avropaya baxdıqda isə, məsələn şərq əgər biz şərqə baxdıqda görürük ki, bura daha qədim dövrlərdə bu cür proses gəlmişdi. Ancaq Avropa daha gəncdir. Əgər biz Avropa xalqlarının tarixinə baxdıqda, məsələn onlarda ən qədimi deyək ki, əgər Yunanlardırsa, daha çox Yunan mədəniyyətinə əsaslanırlarsa, onların yəni tarixi də belə götürdükdə daha formalaşması və meydana çıxması daha qədimə çıxmır. Yəni demək istəyirəm odur ki, zaman-zaman məsələn bu xalqların sayılarının çoxalması, ulusların sayının çoxalması sonrakı mərhələlərdə, yəni deyək ki, eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə deyək ki, dünyada 3-4 ulusun adı, xalqın adı, millətin adı keçərli idirsə, sonrakı anlamda da bunların sayı artmağa başlamışdı və
yəni bu 3-4 xalqın adı ona görə keçir ki, yəni dünyada yalnız bunlar mövcud olub, yoxsa sadəcə tarixdə qalan bunlar olub. Yəni hansısa yazı baxımından ya hansısa mənbə baxımından.
Təbii, bilirsiniz, bir çox alimlər araşdırmalar aparmışlar. Xüsusən də məsəl üçün Avropa alimlərinin bu yöndə araşdırmaları var. Məsələn Arnold Toynbee, Kıyamadı və digərləri. Onlar hesablamışlar tarixdə neçə sivilizasiyalar, neçə cəmiyyətlər olmuşdu, onlardan hansılar məhv olmuşlar. Yəni bu anlamda biz görürük ki, bizim bildiyimlərimiz, yəni məsələn Toynbee-yə görə təxminən 20-21 sivilizasiya olmuşdu. Onların da əksəriyyəti məhv olub getmişdi və hal-hazırda 5-6 sivilizasiya mövcuddur. Yəni demək istəyirəm ki, istər məsəl üçün bu Hindistandan tutmuş, Çindən tutmuş, yəni Avropanın ərazilərinə qədər bir çox sivilizasiyalar olub. Bəzən deyirlər ki, elə sivilizasiyalar olmuşdur, məsəl üçün sonradan yəni bu məhv olub getmişdi. Məsələn Maya mədəniyyəti də, Atlantida sivilizasiyasıdır. Bunun özü də bir qədər mənim fikrimcə, yəni onların tamamilə tarix səhnəsindən silib getməsi, məhv olmasına mübahisələr etmək olar. Ancaq onların vaxtı ilə, yəni deyək ki, lap qədimlərdə şübhəsiz ki, çox olmamış. Yəni bizə bəlli olanların da, yəni bizə o bəlli olanlar da biz ancaq müəyyən mülahizələr, nəzəriyyələr, nə bilim arxeoloji sübutlar nəticəsində belə bir qənaətə gəldik ki, yəni daha qədim dövrlərdə bax bunlar mövcuddur. Ancaq bu normal bir şeydir ki, yəni üzü bəri gəldikcə, tarix zaman keçdikcə bu xalqların, yəni vaxtı ilə bir tayfa olan sonra bir millətə çevrilmişdir. Baxın, mən sizə deyirəm, orta əsrlərdə məsəl üçün orta Yunanlar var idi məsəl üçün ilkin orta əsrlərdə və yaxud da biraz milattan öncə deyək ki, 7-6-cı əsrlərdə yaxud da biraz da lap biraz da qədimə getsək, yəni ona çox qədimə gedə bilmək. Yunanlar vardı, tutaq ki, deyək ki, Romalılar vardı. Əslində onların da kökünü araşdıranda məsələn Romalıların özlərinin Etrusklarla bağlı olması, Etrusklarının türk mənşəli olması, bunları da bir kənara qoyaraq deyə bilərik ki, məsələn Avropa xalqlarının əksəriyyəti orta çağda meydana çıxmışdı. Yəni bir fransızların formalaşması, ingilislərin, almanların bir millət kimi daha geniş anlamda formalaşması məhz orta çağların məhsuludur. Yenə deyirəm, biraz da bu şeydə də vardı. Bilirsiniz, Quran-Kərimdə də belə bir şey keçir. Allah yəni belə Quran-Kərimdə belə bir fikirlər sözü ki, biz bilərəkdən bu cəmiyyətləri ayrı-ayrı qəbilələrə, tayfalara böldük ki, onlar sonradan demək bir-birlərinə ünsiyyət qurmağa cəhd göstərsin. Belə bir fikir vardı Quran-Kərimdə. Bunu da görünür ki, mən bunu da təsadüf saymıram. Yəni daha əskilərdə, qədim dövrlər, əski dövrlərdə görünür ki, yəni hələ o parçalanmanın, o xalqlara ayrılmanın ilkin mərhələsi olduğu üçün az olmuşdu. Ancaq günümüzdən baxanda məsələn maşallah bu gün 200-dən çox dövlətdən, yüzlərlə etnik qruplardan bəhs etmək olar. Yəni bu zaman-zaman bu mərhələ keçmişdir. Ancaq mən bir şey istisna etmirəm ki, əvvəlki dövrlərdə, əvvəlki sivilizasiyalarda belə çoxlu xalqların olub və sonradan əksəriyyəti məhv olub olmaması məsələsi mübahisədir.
Yəni, məhv olmaz ola bilər. Həm də əriyə bilərlər
digər. Hə, yəni o belə istisnalar deyil ki, yəni biz bilirik ki, tarixən bir neçə sivilizasiyalar məhv olmuşdur. Bu sivilizasiya bir xalqa aid ola bilməz. Yəni o anlamda deyirəm. Ola bilsin ki, bir sivilizasiyanın içərisində məhv olan bir mövcud olan və məhv olan bir sivilizasiyanın içərisində onlarla xalq məhv olmuşdur. Yəni bunu ancaq bir xalq məhv olmuşdur. Məsələn, Atlantida sivilizasiyasında deyək ki, ancaq bir xalq məhv olmuşdur deyə Maya mədəniyyətində bir mən də o fikrinə razıyam ki, orada bir yox bir neçə xalqlar məhv ola bilər. Sadəcə sonrakı dövrlərdə o məhv olmuş xalqların da yenilərdən ortaya çıxması da göstərir ki, əgər bir xalq məhv olsaydı bəs yaxşı, digər bir gündən fərqli olan xalqlar necə meydana çıxa bilərdi? Ola bilsin ki, yenə deyirəm, mən də o fikirlə yenə razılaşıram ki, bəşər tarixi əlbəttə nisbi bir məsələdir. Bu nisbi tarix çərçivəsində müxtəlif sivilizasiyaların məhv olması, bu məhv olma da tamam məhv olmadan getmir. Yəni bir mərhələdir. Yəni bir tərəqqi var, bir tənəzzül var. Bu insanın doğulub dünyaya gəlməsinlə yəni dünyasının dəyişməsinə bənzər bir şeydir və bu anlamda görünür ki, tarixdə belə bir mərhələlər olmuşdur. Ona görə də bu millətlərin qədimliyi və cavanlığı məsələsinin özü də nisbi bir məsələdir. Yəni biz bunu hökm vermək, mütləqlə hökm vermək mümkün deyildir. Hə, biz müəyyən göstəricilər əsasında məsələsini deyə bilərik ki, məsələn biz türklər kimi deyirik ki, məsələn azərbaycanlılar da türk xalqlarının biri kimi deyə bilər ki, daha əskiyə gedib çıxır. Ancaq görürsünüzmü? Bu cür iddiaları məsələn ermənilər də iddia edirlər. Nə bilim yəhudilər də dünyanın ən qədim deyək ki, o millətlərindən biri olduğunu iddia edirlər. Mənə elə gəlir ki, bu nisbi bir məsələdir.
Qədim olması dünya düzənində ona hansı üstünlükləri qazandırır? Məsələn, Yunanlar qədimdir Avropa, digər Avropa xalqlarına nisbətən. Bax, o Avropa xalqları arasında, dövlətlər arasında bugün Yunanlar o mənada hansı üstünlüyü olmalıdır?
Yəni, bu əslində yenə deyirəm. Ona görə, məsələn, əgər belə götürsək, əgər Yunanlar daha qədim mədəniyyətə, fəlsəfə, mədəniyyət, tarix baxımından daha qədimsə, belə çıxır ki, bugün Yunanlar Avropanın ən güclü dövlətlərindən bir çox mənada üstün olmadı. Ancaq elə deyildi. Yəni, bu onu göstərsidir ki, burada söhbət hər hansı bir gücün ortaya çıxmasını doğrultmaq mənasında kimlər sözün qədimliyinə səbəb olur. Ancaq bu demək deyil ki, Yunanlar əgər daha qədimlərə gedib çıxırsa, hökmən bugün dünyada məsələn hökmran bir mövqe tutmaq. Elə olduğu təqdirdə
gərək... Varmı? Ümumiyyətlə bir üstünlüyü var mı fikrinizcə?
Vardır. Təbii ki, bir dövlət kimi olaraq gücü yoxdur Yunanların. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, Yunanların fəlsəfəsinin, mədəniyyətinin, tarixinin Avropanın bugünkü Avropanın və Qərbin formalaşmasında Yunanların mühüm istinad nöqtələri, yəni Avropalıların əsas istinad nöqtələrindən biri Yunan mədəniyyətidir, fəlsəfəsidir. Hətta müəyyən mənada demokratiya anlayışı, nə bilim, bir çox yəni anlayışlarda da onun üstünlüyü vardı. Ancaq Yunanıstanın nöqtəsinə gəldikdə yoxdur. Ancaq Yunanıstanın fəlsəfəsinin, tarixinin və kimi vardır. Bəli, var, şübhəsiz ki, vardır.
Bəs siz nə düşünürsünüz bu məsələdə? Ümumiyyətlə qədimlik anlayışı xalqa hansı üstünlük qazandırır?
Fahiq müəllim tarixçidir, biraz geniş məlumat verdi. Onun yanında danışmaq biraz professor.
Yox, dosent.
Dosent. Biraz mənim çətindir. Amma mənim ümumi belə, necə deyərlər, belə üzləmə gedəcəm bu barədə. Öz fikirlərimi subyektiv də olsa, obyektiv də olsa öz fikirlərimi bildirəcəm. Ümumiyyətlə, bu tarix məsələsi, bu keçmiş, məsələn, bizim xalq, qədim xalqdır. Bu proses haradasa Avropada 18-ci əsrdə başlandı. Yəni, hansı daha qədim xalqdır? Nağılların uydurdurdular, tapdılar oradan, buradan və axırda bu prosesin axırı gətirdi, birinci dünya müharibəsinə, ikinci dünya müharibəsinə gətirdi, çıxartdı. Və qədimlikdən öyünən xalq o proses gedib və biz artıq gedişmişik o prosesə. İndi mən bilirəm ki, bu qədim xalq olmaq nə deməkdir, mənim qədim tarixim var, belə pafoslu sözlər, cümlələrin axırı yoxdur. Onsuz da, məsələn, Amerika vətəndaşı heç vaxt demir ki, mənim xalqım qədimdir. Nigeriyalı, məsələn, mənşəli Nigeriya olan Amerika vətəndaşı deyir, mən Amerika vətəndaşıyam. və demir ki, mənim xalq qədimdir belə falan və bu proses, bu söhbət onsuz da tez gec tezi var. Bunlar hamısı bitəcək. Necə ki Avropada artıq bitib. Yəni tarix olaraq qalır. Tarix fəxr eləmək üçün deyil. Tarix ondan bir nəsihət götürmək üçündür. Səhvləri düzəltmək üçün tarix. Mənim hansı səhvlərim olub, hansı boşluqlarım olub. Məsələn Yunan fəlsəfəsi biz deyirik ki, onu hətta Yunanlar özləri də hətta çıxartmayıblar, onu gətirməyiblər. Ərəb məsələn deyim ki, tarixindən zannan tərcümə olunub, ərəb dilində tərcümə olunub və ondan gəlmədi. Yəni
əlbəttə Yunanlar özü təfsirlə, hə.
Yəni özləri də hətta çıxartmayıblar. Özləri də bir
öz o ərəblər
şərəfli tarix deyilən şey var da. Məsələn Yunanlarda hətta şərəfli tarixdir, filosofiyadır, bu fəlsəfədir, fəlsəfə elmidir və bu doğrudur, həqiqətən də şərəfli bir tarixdir. Bundan öyrənmək olar. Amma gör onların indiki vəziyyəti onu göstərir ki, bunlar özləri də qiymət verməyib. Dərs götürməyiblər. Biz hardan gəlmişik? Məsələn bizim bu böyüklükdə bəşəri, məsələn dünyavi bir filosoflarımız var, amma biz indi nəyik? Demək götürmürlər. Biz özümüz də məsələn indi deyirik ki, bizim məsələn xalçamız, Nizaminin məsələn əl yazmaları, Qurani Kərim falan indi Londonda muzeylərdə, İspaniya, İtaliya, Fransa muzeylərində, Louvre-da, orada, burada oğurlayıblar da belə falan. Bu oğurlama deyil. Gəliblər, görürlər ki, məsələn sadı hansısa bir evdən asılıb, onsuz da bir 10 ilə 20 ilə keçib gedəcək. Muzey mədəniyyəti yox imiş. Bunlar da götürüblər, aparıblar. Necə ki Misirdə də hamısını yığışdırıb apardılar. Çünki bu qədər qalsaydı indi məsələn müsəlman qardaşlar gəlib dağıtmaq istəyirlər Misirə. Məsələn qalsaydı onu dağıdacaqdılar, məhfulacaqdılar. Yaxşı ki indi yə kimi məsələn bizim əl yazmalardır, xalçalarımız, adımız, nümunələr qalıb London muzeyində. Yəni, bu özü də bir mədəniyyətdir. Bunu saxlamaq lazımdır. Biz sadə olaraq biz tarixə o barədə çox gecikmişik. Biz gələcəyə baxmaq lazımdır və bizim keçmişdən nümunələr götürüb, səhvlərimizi götürüb düzəltmək lazımdır. Biz əgər Axundova indi kafir deyirlərsə, məsələn, Molla Nəsrəddin deyirik, Cəlil Məmmədquluzadə deyirik, Sabir deyirik, amma ondan bir şey nəticəyə çıxartmamışıq. Elə hər il Sabirin o ad gününə, onun qəbrinin üstünə onun obrazları yığılır. Belə bir, deyəsə, Sevim Baycan cümləsi idi. Və qədimlik heç nə vermir. Yəni qədim, biz qədimmişə nə olsun qədimmiş? Lap qədim olaq. Onu yəni xalqı heç nə vermir. Xalqı indiki sən, indi sən kimsən? O boşluqdan irəli gəlir. Əgər mən mənəvi cəhətdən boşamsa və yaxud da kasıbamsa, mən həmişə nədənsə çaman çöpündən yapışmalıyam ki, mən itməyim. Mən məhv olmayım. Çünki mən məhv oluram. Mən mənəvi cəhətdən və üst tuturam mənim bəli-bəli çaman çöpüdür. Heç o da ola bilmir. Prosta belə sadəcə olaraq boşluğun bir təcəssümüdür və fəxr edirəm, öyünürəm və özümü başqalarından üstün tuturam. Sən varlı da olsan, mənim mənim varlıdır. Məsələn, mənim babam xan olub. Nə olsun sən indi varlısan, amma əzilirəm. Onun yanında əzilirəm. Bu cümlədə də biz məsələn müasir Yaponiya ilə və yaxud Avropa ölkələri ilə müqayisə edəndə yəni boşluqlarımızı hiss eləməliyik. Nəyə görə belədir vəziyyət?
Ümumiyyətlə, nədən doğur bir xüsusilə müasir insanın öz qədimliyinə belə qədimliyini bax bu cür güclü qabartmaq istəyi?
Boşluğundandır, müasir insan
Məsələn, Azərbaycanda bax bu nədən qaynaqlanır? Yalnız ona görə ki, bax ki, ermənilər yəni münaqişədə olan Ermənistan tez-tez bu qədimlik məsələsini qaldırır və Azərbaycan da bundan geri qalmaq istəmir.
Bilirsiniz, məsələ bundadır. Yəni, xüsusilə də bizim kimi cəmiyyətlərdə, yəni o hansı ki biz bir müddət Sovetlər Birliyində imperiyanın tərkib altında yaşadıq və indi 20 ildən çoxdur müstəqilliyimizi əldə etmişik. Bu arada, yəni bu cür cəmiyyətlərdə özünü bir əsaslandırma vardır. Bu qədimlik də onun bir tərkib hissəsidir. Yəni, belə götürdükdə bəzi dövlətlər ona görə bu qədimliyə üz tutulmaq durlar ki, deyək ki, yeni-yeni ərazilər işğal etmək istəyirlər. Yaxud da daha güclü görsənmək istəyirlər. Məsəl üçün almanlarda da elə bir şey vardı. Almanların məsələn, almanların qədimliyə əsaslanmasının nəzəriyyəsi daha böyümək, daha güclü, daha üstün millət olmaq anlamındadır. Ancaq məsələn, bizim kimi cəmiyyətlər imperiyanın tərkibində müəyyən müddət yaşayan, biz isə özümüzü təsdiq etmək, müstəqilliyimizi əsaslandırmaq, yəni ki, biz bu dünyada hələ də var olacağıq. Bizim əslində böyük bir keçmişimiz vardı. Biz birdən-birə Məsələn,
əgər belə keçmişə baxsaq, türklərin çoxlu imperiyaları olub. Bu deməkdir ki, indi həm də keçmişə baxıb yenidən imperiya mı qurmalıdır? Yəni keçmişdə əgər imperiyası
yox, varsa. Yox, yəni aydındır. Yəni mən Azərbaycanı xüsusilə Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Çünki Azərbaycanda bir buna bir qaydış var ki, keçmişi keçmişindəki olanları ortaya qoymaqla istəyirik ki, biraz özümüzə güc tapaq. Yəni biz əslində bu gün bu torpaqlarda dünən çıxmamışıq. Bizim mədəniyyətimiz də qədim bir mədəniyyətdir, dilimiz də bir mədəniyyətdir. Ancaq mən bir şeylə razılaşıram ki, yəni bunlar çox gözəl. Bir şey bilmək lazımdır. Hər bir ulus, hər bir cəmiyyət, toplum keçmişini bilməlidir. Ancaq orada ilişib qalmamalıdır. Yəni biz keçmişimizi, dəyərlərimizi ona görə bilirik ki, bu günümüzü əsaslandıraq. Bu günümüzü ona görə əsas etməliyik ki, gələcəyimizi görə bilək. Məsələn, bizdə bu indi bizim cəmiyyətimizin Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox problemi ondan irəli gəlir ki, biz məsələn bu məsələdə bir ermənilərlə mübahisəyə girişməyə, yəni onlarla özümüzü yirməyə, ermənilər daha özünü qədim sübut etmək istəyir. Biz də çalışırıq ki, yox, biz sizdən də qədimi, bu torpaqdan da daha çox qədim. Bilirsiniz, indiki çağdaş dövrümüzdə, müasir dövrümüzdə bu məsələlər əlbəttə yenə deyirəm, müəyyən rol oynayır. Ancaq biz necə deyirlər, bu məsələlərdə ki, ancaq keçmişimizi axtarmaq, əsaslı etməklə iş bitmir. Biz daha çox bu günün reallıqlarını, gerçəkliklərini görməli, ona uyğun addımlar atmalıyıq. Məncə bu məsələdə də bəzi yanlışlarımız vardır. Məsələn, biz kimlərisə təqlid etməklə, kimlərinsə keçmiş olduğu yolu bir daha keçməklə biz məncə müəyyən şeyləri əldə edə bilməyəcəyik, uğurları qazana bilməyəcəyik. Məsələn,
üzr istəyirəm. Hansı kimlər?
Məsələn, məsələn ona gələn. Məsələn, bizdə daha çox bilirsiniz, daha çox bu müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra daha çox Avropa ilə bir inteqrasiya, məsələn, Qərb ilə inteqrasiya, demokratiya və liberalizm. Ki, yəni bu mənalarda biz də istəyirik ki, özümüzü necə deyirlər, onların keçdiyi yolla keçək və biz də bir çox sahələrdə deyək ki, insan hüquqları, azadlıqları və bir çox sahələrdə uğurlar əldə edir. Hə, bu əlbəttə ki, normal olaraq belə götürüldükdə normal olaraq qeyri-adi bir şey yoxdur. Ancaq mənə elə gəlir ki, bizim bu məsələlərdə kimləri isə yalnız necə deyim, yamsılamaqla müəyyən mənada ancaq yəni onlarda olan şey demək ki, Avropada olan hansı bir qanunları mı deyək, nə bilim nələr isə biz onları bir növ qanunlar, bizim öz qanunlarımıza gətirməklə yaxud da hansısa yəni bir zahiri görünüşlə iş bitməz. Müəyyən mənada bir toplumu, bir cəmiyyətin ayaq üstə durması və öz haqlarına bütün o cəmiyyətin vətəndaşlarının öz haqlarına sahib çıxması üçün bunlar əsaslı şəkildə göstərilməlidir. Bu mənim yəni düşüncəmdir. Və mənə elə gəlir ki, bir növ o fikrimdə mən razıyam ki, bu mənada biz həyatımızı ancaq o keçmişdə olan, qədimlikdə olan şeylərindən, yəni ki, onlarla özümüzü bir növ aldatmamalıyıq. Hə, biz keçmişdə olanlarımızla fəxr etməliyik, fəxr edə bilərik. Burada qəbahətli bir şey yoxdur. Ancaq fəxr etməkdən daha çox. Bugün biz özümüzü ortaya, yəni özümüzü ifadə etməyi bacarmalıyıq bir çox sahələrdə.
Ümumiyyətlə, fikrinizcə və müşahidənizə görə ən çox nə baş verir? Keçmişə baxılır yoxsa gələcəyə?
Məncə bizdə bu yəni ki bu paradoksdur. Yəni biz müəyyən məndə hə keçmişimizə baxır kimi göstəririk. Mənim fikrimcə əslində doğru düz keçmişimizə də baxa bilmirik. Yəni nə mənada deyirəm? Ha bu tarix, mədəniyyət, fəlsəfə baxımından çox belə yanlışlıqlar vardı. Yəni keçmişimizə yönəlik məsələlərdə də yanlışlıqlar vardı. Gələcəyə baxışımız da qeyri-müəyyəndir. Yəni deyirəm bu ondan irəli gəlir ki, ilk növbədə bizim təhsilimizdə, elmimizdə bu məsələlərdə qanunların qəbul etməsinlə islahatların həyata keçirilməsi mümkün deyildir. Biz yeni yetişəcək nəsillərin şuurunda, onların dünya görüşündə nə bir mənalı şəkildə hə bu Avropaya inteqrasiya ilə bizim həyatımız, yəni bütün bizim cəmiyyətimiz, toplumumuz ağ günə çıxacaqdır. Bu da yanlışdır. Mən belə fikirləşirəm. Belə keçmişin həddindən artıq reallaşdırmaqla burada görüləcək iş məncə ilk növbədə biz keçmişimizdəki səhvlərimizi və nə baş veribsə onları doğru qiymətləndirməliyik. İlk növbədə və eyni zamanda da biz bir çox demokratiya, liberalizm, nə bilim deyək ki, toleranslıq və bir çox çox mədəniyyət sahələrində də diqqətli olmalıyıq. Yəni elə etməliyik ki, bir sözlə nə
balanslaşdırma siyasəti.
Yəni bir sözlə elə etməliyik ki, nə özümüzdən də olmayacaq, nə də başqası olmayacaq. Yəni bir növ bizə bu cəmiyyətdə problem var. Baxın bizim gənclərimizə, baxın yeni yetişən nəslə, köhnə nəsil, hə, Sovet dünya görüşündə idi, onların qədimliyi və qədimliyə və keçmişə baxışı tamam fərqli idi. Bugünkü gənc nəslin isə xeyr dərəcədə fərqlənir.
Bax, bu məsələdə problemlər var. Azərbaycanda ümumiyyətlə necə olmalıdır? Bax, müasir bir vətəndaş necə olmalıdır sizcə? Məsələn, siz deyirsiniz ki, məsələn, Avropaya inteqrasiyada bir körləyir insanları.
Yəni, həddən artıq
fikri. Yox, indi pis şeylər atma, yaxşı şeylər getirmək. İndi
o bu da çətindir də.
Necə olmalıdır? Bəs yaxşı, siz bir tarixçi kimi deyin. Müasir Azərbaycan vətəndaşı.
Təşəkkür edirəm. Yəni əslində mən tarixçi olmaqla yanaşı mənim əsas yəni fəlsəfə tarixindən daha çox
məşğulamdır.
Yəni nəyi demək istəyirəm? Burada önəmli olan məsələ budur. Bizim ilk növbədə bizim təhsilimizə və elmimizə baxışımız dəyişməlidir. Bütün anlamlarda dəyişməlidir. Məsələn, bizim
necə baxmalıyıq? Məsələn, elə nümunə var ki, onlar baxırlar bizə olaraq kimi
baxmalıyıq. Sovet ideologiyasında onlar bir kommunizm cəmiyyəti, nə bilim, bir çox şeyləri
ideoloji quruluş idi.
Mən də o anlamda deyirəm ki, bizim keçmişə yönəlik baxışlarımız da, məsələn, mənə elə gəlir ki, biz məsələn, keçmiş Azərbaycan bu Azərbaycan arasında mövcud olan keçmiş dövlətləri və o dövrdə olan mədəniyyətliləri, fəlsəfəni çox bəsit şəkildə öyrənirik. Yəni bu mənə elə gəlir ki, bizim bugünkü cəmiyyətimizin əsas problemi və Avropanı həddindən artıq ideallaşdırmamızın səbəbi biz keçmişimizin öz mədəniyyətimizi, öz fəlsəfəmizi deyək ki, ya Avropanın gözündən baxanda baxırıq, ya da ümumiyyətlə belə deyək ki, baxmaq istəmirik. Sovet dönəmində də başqa cür
idi. Yəni bunun insan haqqları məsələsini gətirdiniz. İnsan haqqlarının bu o mənada keçmişə nə dəxli var? Çünki insan haqqları bütün xalqların keçmişində, keçmiş tarixində pozulan formada olub. Yəni krallıq, imperiyalar götürəndə, yəni diktator, avtoritar bir rejimlər olub.
İnqilablar eliblər, bu həddə gəlib. Qanlar tökülür, başlar kəsilir.
Xeyr.
Yox, bu tarixdir. Yəni bunu dana bilmərik.
Bu gün qan tökülmür.
Biz demirik. Məsələn, o nümunə var. Sadəcə nümunə var.
Anladım sizi.
Baxışlar var.
Bu gün də qan tökülür.
Təhsilə
bax. Bu gün dünyanın dövlət sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları qan tökmürmü? İraqda, Əfqanistanda qan tökmür. Əgər kimsə deyirsə ki, Əmir Teymur bir hökmdar idi, üzr istəyirəm, qoy mən fikrimi deyim. Yəni, əgər kimsə deyirsə ki, Əmir Teymur bir hökmdar idi, Çingiz xan hökmdar idi, məsəl üçün o baş kəsən olub, kral olub, nə bilim, qan töküb. Bugün dünyanın demokratik dövləti sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları və onun deyək ki, dövlət başçısı Barack Obamanın göstərişi ilə İraqda, Əfqanistanda, Suriyada, yaxud da ki, Böyük Britaniya, yəni
məncə ona qarışmır. Biz siyasətə qarışmırıq. Biz təhsildən danışaq.
Mübarizəni biz burada deyəsən qarışdırırıq. Çünki Azərbaycan da terrorçuluqla qarşı mübarizədə ABŞ və digər güc dövlətləri ilə bir yerdə bu məsələyə
insanlar
yəni söhbət insan haqlarından gedir və siz deyirsiniz ki, insan haqları bugün Avropada yüksək səviyyədə qorunur və biz ona yox, Azərbaycanda öz keçmişimizə baxmalıyıq. Azərbaycanın keçmişi, yaxın keçmişi xanlıqlar və sonra gəlir Sovet rejimi, hər halda insan haqları məsələsi. Yəni buna gətirdi söhbəti, mən o baxımdan
mən sizə deyim, bu yanlış bir baxışdır. Bu mənim fikrimcə, mən birinci demədim ki, bugün məsəl üçün dünyada insan haqları Avropada və Amerikadadır. Bəli, müəyyən nisbətdə əlbəttə bir çox şeylərdə etiraf etmək lazımdır. Ancaq mən şəxsən mənim öz dünya görüşümə görə o anlamda onların insan haqqları və hüquqları, azadlıqları heç də yəni nəinki ideal, hətta bir çox problemlər var. Bəli,
yayındıq, çox yayındıq. Çünkü insan haqqları və biraz toxunmaq istədiyimiz, müzakirə etmək istədiyimiz məsələ biraz fərqlidir. Tarixçi Dilavər Əzimli telefon xəttindədir. Dilavər bəy, xoş gördük.
Alo.
Ha, xoş gördük Dilavər bəy. Yəqin ki, söhbəti izlədiniz. Xüsusilə xalqların qədimliyi və cavanlığı ilə bağlı hissəsi bizə
siz daha biraz danışın, mən izləyə bilmədim. Hə, biz əməlli açıqlama verin, baxın.
Biz burada müzakirə edirik xalqların qədimliyi və cavanlığının ona bu dünyada, müasir dünyada qazandırdığı üstünlüklər və yaxud onun əlindən aldığı nələrsə alırmı o cavan xalq olmağı hansısa bir xalqın. Siz ümumiyyətlə bu məsələyə necə baxırsınız? Bugün müasir dünyada belə bir müzakirələrin olmağı nə verir müasir tarixə?
Aslında maraqlı mövzudur. Mən orada oturanları salamlayıram. Hamısını Faiq bəyi də salamlayıram.
Və Gündüz bəydir, rəssam Gündüz bəy. Tarixçi Faiq.
Bəli, cənab rəssam dostumuzu da salamlayıram. Bilirsiniz, tarixdə bu məsələ ilə bağlı yalnız bunu demək olar ki, dünya yaranandan bu vaxta qədər tarixə nəzər salsaq, xeyli sayda xalqlar var ki, tarix səhnəsindən unudulub və bunun müqabilində yeni atlar meydana çıxıb, yeni atlar peyda olub və bu məsələnin aktuallığı ona görə mənim aləmimdə maraqlıdır ki, bugün yeni yaranan bəzi xalqlar var ki, özünün qədimliyinə iddia edirlər və bu kontekstdə biz məsələyə yanaşdıqda o qədimlik, müasirlik baxımından həmin o cür iddia ilə çıxış eləyən xalqlara tarix baxımından layiqli cavab verə bilərik. Məsələ ondadır ki, qədim xalqlar, yaranan xalqlar heç bir zaman ən qədim xalqlar dünyada bəzi müasir xalqların iddiaları kimi çıxış eləmirlər. Deyək ki, götürək indiki erməniləri və buna misal olaraq digərlərini. Amma tarixdə qədimlik təkcə onunla izah olunmur ki, biz məsələn iddia edirik mən qədiməm. Hər bir xalqın yaşam şəraiti, onun etnografiyası, onun yaşadığı coğrafiyada baş verənlər, bundan əlavə həmin xalqların antropologiyası, mifologiyası və digər məsələlər o xalqların qədimliyinə dəlalət edir. Sevinirəm ki, belə xalqlardan biri də bizim Azərbaycanda yaşayan türklərdir. Və təbii ki, bu məsələnin üzərində ona görə dayanıram ki, zaman gələcək ki, tarix özü ona gəlib çıxacaq ki, bir zamanlar ən çox iki çay arasında yaşayan xalqları daha qədim sayırdılar və bir zamanlar ona gəlib çıxacaqlar ki, Azərbaycan ərazilərində, xüsusilə Urmiya ətrafında yaşayan xalqlar ən qədim xalqlar olmaqla bu ərazilərdən ətrafa yayılmışlar.
Dilavər bəy, üzr istəyirəm. Qədim olmaq xalqa nə verir? Bax, bugün müasir dünyada, yəni o daha mı daha güclü inkişaf eləyir? Məsələn, cavan xalqlar onunla nisbətdə daha mı tərəqqisi gec gedir?
Bəli, başa, bu gün qədim olmaq nə verir? Əslində bu gün cavan xalqlar o qədimlərdən əks olunan nətər deyərlər, formalaşmış mədəniyyətləri inkişaf elətdirirlər. Əgər o qədimlərin yaratdığı mədəniyyət, tarixi ənənə olmasaydı, cavan xalqlar onu nətər deyərlər, bu
Dilavər bəylə yəqin texniki problem oldu, xətt kəsildi, ancaq yəqin ki, indi qoşacaqlar, yenidən danışacaq. Sərdar Cəlaloğlu telefon xəttindədir. Sizin əlavəniz var idi mi? Mən indi Sərdar bəyə söz verəcəm. Günüz bəy, sizin nəsə əlavəniz var idi mi, Dilavər bəy?
Dilavər bəy, mən qocaldım, qulaq açarsa.
yanaşması var, fikirlərini
söyləməkdən. Yox, özünü bir qədim hiss elədim, çox qədim, ha.
Sərdar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Sərdar bəy, özünüzü qədim xalqın nümayəndəsi sayırsınız, yoxsa cavan xalqın?
Mən Azərbaycan xalqının özünün nümayəndəsi sayırım. Onun cavanlığının və qədimliyinin o qədər də bir əhəmiyyəti yoxdur. Tarix səhnəsində xalqlar doğulurlar, yaşayırlar insanlar kimi, inkişaf edirlər və sonda da ölürlər. Hələ bugün Azərbaycan xalqı varsa, bu deməkdir ki, hələ o ölüb gedən xalqlar siyasında deyil, özünün gənclik dövrünü yaşayır. Və bu da xalqın qədimliyinin və yaxud da cavanlığın elə bir əhəmiyyəti əsas odur ki, xalq nə dərəcədə dünya mədəniyyətinə, dünya tarixinə öz töhfəsini verib. Məsələn, bugün Afrikada elə aborigenlərə rast gəlinir ki, onlar hələ ibtidai cəmiyyət formasında yaşayırlar və dünyanın da ən qədim xalqları hesab olunurlar. Amma onlar dünya mədəniyyətinə heç bir şey verməyiblər. O cümlədən dünya mədəniyyətindən də heç bir şey əks eləməyiblər. Xalqların rolu, xalqların dəyəri onların ümumi insanlıq prosesində iştirakı ilə bağlıdır.
Sevda Bey, teşekkür ederim size. Bize vaxt ayırıp koşulduğunuz için. Mənə dediler sizi cilastasınız. Ona göre sizi hatta çok saxlamıram. Teşekkür ederim vaxt ayırıp koşulduğunuz için. Fahid Bey, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının bir xalq kimi formalaşması hansı əsrdən başlayır?
Bu da bizim problemli məsələlərimizdən biridir. Əgər biz Sovet dövründə yazılmış və bugün də müəyyən mənada ondan da çox fərqlənməyən bir tarixə baxsaq, görərik ki, Azərbaycan millətinin formalaşması kimi daha çox 19-cu əsrin üzərində dayanırlar. Əlbəttə, bu çox yanlış bir şeydir. Çünki Azərbaycan əslində Azərbaycan çox doğrudan da Azərbaycan ərazisi də və Cənubi Azərbaycanla bir yerdə mən deyirəm, bu doğrudan da bu belədir. Bura çox qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Təkcə məsələn Azğantropun burada olması, Kür Araz mədəniyyəti kimi mədəniyyətlərin olması və daha yəni bir çox ədəbiyyat mədəniyyətlərin olması buranın qədim bir yaşayış məskəni olub. Hə biz o başqa bir məsələdir ki, biz burada yaşayan deyək ki 4000 il, 5000 il, 6000 il bundan öncə burada yaşamış o insanlarla bugünkü yəni insanlar aramızı doğrudan mı biz onlarla yəni eyni qanı deyək ki eyni mədəniyyəti paylaşırıq? Bu mübahisə ola bilər. Çünki zaman-zaman yəni buzlaşma, istiləşmə dövrləri ancaq bura doğrudan da Azərbaycan ərazisi bir şey. Ancaq Azərbaycan xalqının konkret bugünkü anlamda Azərbaycan xalqının
yəni, milli kimlik məsələsinə bax. Azərbaycan... Çünki haradasa 19-cu, 18-ci əsrə qədər müsəlman hümməti kimi tanınan toplum kimi ortada
mən
olur. Yəni bu mənada Azərbaycan milli kimlik məsələsi.
Anladım, mən bunu nəyəyəm? Bilirsiniz necədir? Bu millətlərin nə cür formalaşması, milli kimlik formalaşması bu istəsək də istəməsək də bu Avropadan gələn bir şeylərdir. Yəni ki, Avropadakı bir Fransız inqilabı oldu, nə bilim, yəni ondan sonraki bu milli kimliklər meydana çıxdı, nə bilim, bir Fransız, İngiliz və s. və ləxır. Məncə, məsəl üçün, bu məsələ ilə biz konsepsiyalara, bir çox metodoloji məsələlərə ancaq Avropanın elm adamlarının gəldiyi nəticələrlə gəlməyimiz yanlışdır. Çünki Avropanın keçdiyi yol xətt onlara məxsusdur. Onlar özlərini əsaslandırmaq üçün, baxın, Avropalar özlərini əsaslandırmaq üçün bir Yunan mədəniyyətinə, Ellin mədəniyyəti, nə bilim, Roma mədəniyyəti, Xristiyan mədəniyyəti, intibat dövrü, yeni dövr və s. və ilaxır. Yəni onlar bir zəncirvari şəkildə bunu başarırlar, bacarıblar bunu, əsaslandırıblar. Ancaq yazıqlar olsun ki, bir çox türk xalqlar kimi Azərbaycan xalqında da bu problemlər vardır. Biz bir növ ayrı-ayrı sanki koparmış parçalar kimiyik. Məsəl üçün, bugün Azərbaycan insanların şuurunda Azərbaycan xalqının formalaşmasından bağlı daha çox Sovet dövründə və bir daha dediyim kimi Avropadan gələn şeylər vardır. Məsələn, bu doğru bir şey deyildir. Necə ola bilər? Axı, məsələn, hələ bizim İranın 7-ci əsrində xəlifə maviyə soruşanda göz yəni bu tarix kitablarında da vardı. Zəbinyadov 7-9 əsrlə tarix kitabında da orada vermişdi. Orada soruşur ki, Azərbaycanı öz müşavirindən soruşur ki, Azərbaycanı necə tanıyırsan? Azərbaycan nədir və kimlər yaşayır? Deyir ki, Azərbaycan qədimdən türklər yaşayan bir yəni qədim bir məskəndir və türklərin yaşadığı bir məskəndir. Yəni bu eramızın bizim İranın 7-ci əsrində baş vermiş bir şeydir. Yəni yaxud da bizim kitabı Dədə Qorqudumuz, bəs bunlar bizim millətimizin o dövrdə ortaya çıxmasının bir nişanəsi deyilmi? Xəzərlər dövləti məncə məsələn bu günə qədər Xəzərlər dövlətinin Azərbaycan dövlətçiliyindən, Azərbaycan dövlət tarixindən kənarda öyrənilməsi yanlış bir şeydir. Sovet dövlətində ona görə buna icazə vermirdilər ki, çünki Xəzərlər dövləti Azərbaycanla deyil, daha da Rusiyanın içərilərinə gedir. Məncə Azərbaycan xalqının formalaşması məsələsini 18-19-cu əsrlərlə bağlamaq, bu anlamda milli kimliyi qabartmaq yanlış bir şeydir. Məsəl üçün biz 7-ci əsrdə kimliyimizi bilmirdik, Dədə Qorqud öz kimliyini bilmirdi.
Yaxda,
bu yanlış bir şeydir.
Kimliyi qabarmırdı mı?
O dövrdə mi? Onsuz da zaten Azərbaycanda həmişə əsas yəni digər əsali etnik qruplarla yanaşı bu ərazidə də əsas kütlələr yəni belə götürdükdə türklər olmuşlar. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Bu Herodotun tarixindən tutmuş nə bilim yəni orta əsrlərdə bir çox Avropa tarixçilərinin özləri də etiraf edirlər ki burada daima əsas kütlə türklər olmuşdur. Ancaq o başqa bir məsələdir ki bugünkü əgər söhbət biz Azərbaycan xalqından gedirsə bugünkü anlamda formalaşmaqdan əlbəttə ki bu məncə bugünkü Azərbaycan xalqının formalaşması iddiası Sovet tarixi şünaslığının bizim şuurumuza yeritdiyi və hələ də davam etdiyi bir konsepsiyadır. Və mən bununla razılaşmıram.
Və Dilavər Əzimlinin fikrini öyrənək bu məsələdə, yəni daha bir tarixçinin bu məsələdə fikrini öyrənək. Dilavər bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan xalqının milli kimlik mənasında formalaşması nə zamandan başlayır?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan adlı bir sözü tarixi baxımından yalnız coğrafi ərazi kimi qəbul eləmək olar. Bu sərhədlər Ərəb tarixçiləri tərəfindən dəqiq müəyyənləşdirilir. Məsələn, ümumiyyətlə tariximizdə çox zaman ən qədim tarixlərə baxırsan, Bir de görürsen mənbələrdə, orta əsr mənbələrində Türkistan ifadəsi keçir. Bəzən biri görürsən Türkistan ifadəsi Orta Asiyaya aid edirlər. Amma bəzən görürsən ki Azərbaycanın özünə Türkistan deyirlər. Və yaxud Türkiyə Türkistan ifadəsi işlənir. Azərbaycan coğrafiyası bir mənalı şəkildə Ərəb tarixləri tərəfindən formalaşıb. Həmədandan tutmuş Dərbəndə indiki Şərqi Anadoluya qədər olan ərazilər. Və bu ərazilərdə ən qədim zamanlardan türklərin yaşaması göstərilir. Ən qədim zamanlardan. Və ona görə də Nizami, böyük Nizami deyirdi ki, ta Xəzər dənizindən Çinə qədər hər yeri türklərlə dolu gördüm.
Ləvə bəy, biz türklərin tarixini araşdırmırıq. Söhbət burada Azərbaycan xalqından gedir. Bugün müasir tanıdığımız Azərbaycan xalqından və mən hətta biraz da detallaşdırmaq istəyirəm ki, bax, bu mənada İran Azərbaycanlılarının o xalqla artıq bu Azərbaycan xalqı arasında bir fərqlilik varmı, yoxsa hələ ki eyni oxşar bir mədəniyyət daşıyıcısı
var? Azərbaycan xalqı terminini mən bir tarixçi olaraq qəbul eləmirəm. İran xalqını da qəbul eləmirəm. İran sözü əslində qədim, əgər biraz da dərinə keçsin, İran sözü üz istəyirəm. İran sözü Firdovsidən bu yana qələndir.
Cüvəbər bəy, mən çox özür istəyirəm. Mümkündürsə daha konkret, başa düşürəm, tarixdə konkret məsələyə biraz konkret yanaşmaq çətin olur və argumentlər daha çox olur və mülahizələr daha çox olur. Ona görə mümkündürsə daha konkret.
Deyim mən, tarixin qədimliyi nə verir? Konkret deyim sizə. Bilirsiniz, tarixin müasirləşdirilməsi, xüsusilə yeni xalqların formalaşması ideyası son Avropa konsepsiyasıdır. Yəni yeni xalq yaratmaq. Bütün xalqlar həmin köhnə xalqlar üzərində meydana gəlir. Və bir zaman sizə deyim, çox xalqlar var ki, ta ki Avropada Latın xalqları indi yoxdur. Və digər xalqlar yoxdur. Amma qədimlik nədir? Mən sizə deyim, xüsusilə bizə nə verir? Böyük tarixçi Şərşünas Bartolt deyir ki, Bartol deyir ki, çox maraqlıdır ki, bütün mədəniyyətləri, bütün kültürləri əridən, özündə həzm eləyən Fars kültürü, Fars dili birliklə qoşa işlənəndə ya dərhal ikiləşmə baş verir və müəyyən müddətdən sonra Fars dili özü türk dilini qəbul edərək türkləşirlər. Qədimlik bilsən nədir? Qədimlik bir xalqın taliyində çox böyük rol oynayır. Qədimlik o xalqı müdrikləşdirir. Qədimlik o xalqı yaşadır. Və bugün siz Azərbaycan türkünün yaşam tərzinə baxın. Gəlin görək bu günləri müasir demokratiya olan Avropada olan tolerantlıq Azərbaycanda varmı? Bugün həmin qədimlik nə verir bizə? Bugün həmin qədimlik bütün xalqlara münasibətimizdə özünü göstərir. Aydındır. Təsirlər baxın.
Dilavə bəy, aydındır. Gündüz bəy, buyurun, sizin bu indiyə qədər gedən müzakirələrə münasibətiniz elə fikirlər.
Mən bitirəyim, bağlayayım.
Mümkündürsə telefon xəttində qalın Dilavər bəy. İndi Gündüz
mən bəy. Mən ümumiyyətlə belə dəhşətə gəlirəm həqiqətən də. Tarixçidirlər. Dilavər bəy də tarixçidir.
Bəli.
Deyir Avropada məsələn Avropa xalqlarında tolerantlıq bizdəki kimi deyil, zəifdir.
Yəni, çox,
yox, Dilavər bəy də demədi ki, oradakı Azərbaycan tolerantlığı Avropa tolerantlığından yüksəkdir.
Yüksəkdir, elə dedi də.
Elə dedi, sevəmi hədlə
və yəni mən bir saqqalı mən saxlaya bilmirəm. Mən burada necə tolerantlıq yüksək ola bilər? Mən ürəyini şalvar
geyinib... Dilavər bəy, çox üzr istəyirəm. Dilavər
bəy, rəngli şalvar geyinib rayona gedə bilmirəm. Yəni, hoydu-hoyduya götürürlər. Saqqal saxlaya bilmirəm, hoydu-hoyduya götürürlər. Saç, fərqli geyinə bilmirəm. Nətər bir tolerantlıq yüksək ola bilər Avropada? Çox belə gülməli yanaşmaq.
Yəni, bu tolerantlığın xalqın
Ümumiyyətlə qədimliyinin heç bir təsiri yoxdur. Yəni bu proses, bu mədəniyyətin, dinin təsiri var. Mədəniyyətin heç dinin də təsiri yoxdur. Təhsilin, mədəniyyətin, elmin təsiri var.
biraz bu məsələyə biraz həssas məsələdir. Yəni tolerantlıq məsələsinin hər bir toplumun, cəmiyyətlərin özünə məxsus münasibəti ola bilər. Yəni əgər bir toplumlar toleranslığı da eyni kimi qəbul edə bilməz. Yəni buna biraz fərqli yanaşmaq lazımdır.
Yox, ingilis bilir söhbət. Axı burada necə ola bilər? Yəni o da bizdə başqa tolerantlığın başqa növüdür. Onlarda tolerantlıq tolerantlıqla yanaşmadır.
Yox, yox.
Səbirdən yanaşma, dözümlü yanaşma.
Çox az zamanımız qalıb. Elvir Müzeyev də bizə qoşulmaq istəyir. Elvir bəy, Elvir bəy xoş gördük.
Alo, Elmir salam, müzik, salam, xoş gördük.
Elmir bəy, bizə qoşulu fikirlərinizi deyin və mən əlavə olaraq da sual verirəm ki, soruşuram sizdən. Son vaxtlar Nuh Peyğəmbəri Azərbaycan tarixi ilə, yəni bağlayırlar ki, Azərbaycan tarixi bağlı var. Ümumiyyətlə, sizcə Nuh Peyğəmbər doğrudan da həqiqətən də Azərbaycanlıdırsa, biraz belə deyək də, bu toplumdan, bu ərazidən çıxıbsa, bu bir xalq olaraq Azərbaycana nə qazandırır?
Valla xanım bağışlayın, mən falçı zat deyiləm axı, belə suallardır. bu necə deyim mən sizə, nə bilim, nağılçı deyiləm mən, nağıl əhvalatlardan. Qısası bir fikir bildirim. Mən başa düşəmirəm, biz burada nəyi müzakirə edirik, ümumiyyətlə, məsələ nədən ibarətdir? Bir məsəl üçün real bizim həyatımız hazır ki, bax bu bugünkü bizim ölkənin həyatı, hər bir insanın həyatı. Hamı özünə bir baxsın, geyindiyi paltara, nə bilim hərəkət etdiyi avtomobilə, nə bilim danışdığı telefona, evində olan əşyalara, nə bilim ümumiyyətlə son 500 ildə bəşəriyyətin inkişafının, nə bilim sıfırdan başlayaq, irrigasiya sistemi, nə bilim evdə, nə bilim ən adi məişət texnikası, hətta əgər bir adam xəstələnirsə hara üz tutur, məsələn son 500 ildə baş vermiş bütün dəyişikliklər hardan gəlir, hara harda bu hadisələr baş verir. Biz bunu elementar şeylərdir də. Yəni bizim ümumiyyətlə xalq çox qabaqçı xalqdır əslində. Məsələn də hər bir şeyin yenisini istəyir. Məsələn biz məsələn istehlakçı mənasında qabaqçılıqda. Yəni bir şeyi yəni kreasiya yoxdur, yaratma məsələsini demirəm, amma istehlakçı məsələsində çox qabaqçılıq. Məsələn yeni avtomobil çıxan kimi bizimkilər alır, tapır onu hardansa. Yeni mobil telefon, nə bilim, tapır. Amma bunları sırf texniki mənaya yönəldir. Yəni hesab edirlər ki, bizim insanlar hesab edir ki, sosial, ictimai mənadakı modelləri biz götürməməliyik. Bizim özümüzün daha yaxşı modelimiz var. Belə bir şey mümkündürmü ümumiyyətlə? Ola bilərmi ki, sən istifadə etdiyin, yaşadığın hər bir şeyin, yəni hər bir şey sənin üçün hardansa gəlir, sən onu götürüb istehlak edirsən, yəni ondan daha yaxşını əldə bilməzsən. Baxdığın bədii filmlər, tutaq ki, istifadə etdiyin, hətta kütləvi mədəniyyət nümunələri hamısı demək olar ki, yəni qərbin məhsuldur. Və amma ictimai modeli biz götürüb özümüz uydururuq, daha yaxşısını düzəldirik.
Emir bəy, ümumiyyətlə sizin fikir necə? Qədim bir xalqın qədim olması onun müasir mədəniyyətinə təsir eləyir mi? Təsirinə, elminə təsir eləyir mi?
Yox, mən inanmıram ki, bunun olsun. İndiki dövrdə ümumiyyətlə son, yəni ki, ən yeni tarixdə tamam başqa parametrlər işləyir. O qədim xalq olmaq, qədim bu məsələlər Nasist Almaniyasında bunun maksiması. Rosenberg'in 20-ci əsrin mifi, 20-ci əsrin əfsanəsi adlı bir kitab var. Yəni Rosenberg nasional sosializmin ideoloqlarından biri idi, başlıca ideoloqlarından biri. Orada bu iş çox inkişaf elətdirildi, işlədildi, insanların beyninin çərçivəsini ölçürdülər, nə bilim, neynirdilər. Bu işlərin axırı hara gətirib çıxartdı Almaniyanı, hamı görür, Almaniya indiyə kimi özünə gələ bilmir. Yəni, bu böyük bir şey, baskıların altında qalıb. Yəni, bu məsələlər, belə deyək də, bəlkə hansısa bir tarixçi, yaxud hansısa bir elmi insan laboratoriyada, elmi otağında, kabinetdə istəyirsə axtarsın. Hərçənd artıq sübut olunub bu məsələlərin çoxu ki, bunu, yəni belə bir, olsun, elmi mənada kimsə istəyir doktor işi yatsınız üçün. Amma bunu ictimai modeldə, məsələn, müqayisə eləyək ki, yox, biz özümüzün modelini yaradacaq. Bu gülməlidir, sadəcə gülməlidir. Bəlkə onda əvvəl özümüzün bir, nə bilim, sıfırdan başlayıdı, özümüzün avtomobilini ixtira eləyik, özümüzün mobil telefonlarını ixtira eləyik, özümüzün internetini, necə ola bilər ki, paralel sivilizasiya yaradılsın. Biz hər şeyi bunlardan görürük. Bu biz sizinle oxşayır. Şimali Koreyada demək avtomobil bırakırlar. O avtomobil de onlara Canubi Koreya istehsal edir. Onlar oradan onu götürürler. Özleri de söylürler Canubi Koreyanı ki pisdir, adamlar acından ölür, nə bilim, dəhşətdir, çox ağır vəziyyətdir. Amma Şimali Koreyanın avtomobilini Canubi Koreyadan götürüb demək olar ki, hiç gizlətmirlər. Açıq var bu, məlumatlar var. Yəni bu, mən başa düşünmürəm. Bu nəyin mövzusudur? Ümumiyyətlə, niyə görə bizim cəmiyyətdə bu mövzu var? Qərbi Avropada bu məsələlər çox ağırlıqla keçib. Bu modellərə çox çətinliklə gəlib. Məsələn, biz təyyarəyə minirik də, hamımız uçuruq da ora-bura səyahət olur. Biz orada müzakirə edirik ki, gəlin yeni təyyarə ixtira eləyək. O təyyarəyə çatmaq üçün qərbdə minlərlə adam sadəcə canını qurban verib. Almanya'da mən Luftballonun ixtirasında nə qədər adam yerə yıxılıb, patlayışdan ölüb. Bu çox çətinliklə əldə olunub. Amma indi təyyarə ən təhlükəsiz nəqliyyat növüdür. Bilirsiniz də, dünyada ən təhlükəsiz növ təyyarədir. Çünki belə etibarlıdır da. İndi biz ona minəndə deyirik ki, məsələn, biz onu təzəldən ixtira eləməliyik. Gərək lələk tapaq belimizə, nə bilim, göydən tullanaq görək necə uçur bu balon.
Çünki
bu
bizə uzun
alternativ sivilizasiya yaradırıq.
Biz
siz, bu eğer biz bundan istifadə eləyiriksə rahat bütün həyatımızı yəni bu doldurursa biz hətta belə deyək də biz filmlərə hardan baxırıq? Məsələn filmdə insanın həyatının bir hissəsi olur. Kino bəşəriyyətin ən böyük açılışlarından biridir də belə hesab eləmək olar da. Yəni ən böyük açılışlarından biri mən hesab edirəm. Biz Azərbaycan kinosu indi pis yaxşı var, şükür Allah'a ki var. Amma indi gəlin razılaşaq da yüksəlişdə deyil və mən məsələn
istəyirəm Azərbaycan. Təşəkkür edirəm sizə. Ev ki vaxtımıza çox az qalır. Sizinlə söhbəti daha da davam edətdirə bilmirik. Mən Dilavər bəyə də təşəkkür edirəm. Bu dəqiqə qədər bizimlə telefon xəttində oldu və söhbətimizi izlədim. Bizə qoşuldu. Ümumiyyətlə hesab edirlər ki, qədim xalq yanaşması yolxucu xəstəlikdir. Necə fikirləşirsiniz belədir?
Yolxucu xəstəlik sayılır mən. Əlbəttə ki, indiki indi sən kimsən? O əsas odur və hara gedirsən? Gələcəyə gələcək yolun hansıdır? Əsas odur. Məncə, yəni, həqiqətən deyilmək demək, yəni, gülməli bir söhbətdir mə, bizim xalq ən qədim xalqdır, o birisindən ən qədim xalqdır. Biz belə kulinariyamız var, belə tariximiz var, atlarımız olub, Qarabağdır filan.
Əli bəy, amma bunun özü niyə bizdir ki, Gündüz bəy, çox özür istəyirəm. Məsəl üçün, Fahlavanın 1000 il bir yaşı var, bir uzun bir əsrdən gəlib keçib, bunu bilmək və bunu...
Bu estetik bunu başqadır, estetik yanaşma başqadır. Hə, Pahlava da, hə, Pahlava olsun da 1001 yaşı olsun da onu, axı indiki bizim vəziyyətimizə inkişafımıza, yəni dünyəvi inkişafımızda bir rol yoxdur axı. Kulinariya da ola bilər, hə, çıxarda bilərik hansısa bir məsələn yarmarkalarda, hansısa bir sərgilərdə hə bizim paxlamamız belə.
Məncə.
Amma bizim özümüz hara gedirik? Məsələn bizim indi səhiyyəmiz nə gündədir, təhsilimiz nə gündədir? Əsas olan bu şeylər bunlardır. Məsələn bir əsr bundan qabaq Axundovdan üzüb bu yana maarifçilik ideyaları xalqı digər xalqlardan doğrudan da inkişafı istəyən yəni şəxsiyyətlərdə. Yəni bunu biz dərk eləmirik, düşünmürük. Biz siz demişkən gedib paxlavanın məsələn tarixi qədimdir belə falan. Əsas məsələlər qalıb kənarda. Yəni bu əsas məsələləri biz aydınlaşdırmaq, dərk eləmək lazımdır ki. Məsələn bizim Axundov haqqında kino çəkdilər. Az qala Axundov həcc eləyərlər, həcc getsin. Bir dənə o qalmışdı ki, getsin Məkkəyə ziyarət eləsin. Yəni dərk eləmək mədəniyyəti də olmalı. Cəmiyyətin öz hər xalqın öz xarakteristikası var. İnsan kimi. Və bu xarakteri də formalaşdırmaq, insanın da özündə formalaşması var. Yəni bu funksiyada var. Yəni mən öz üzərimdə işləyirəm və müəyyən bir səviyyədə bir insan oluram. Yəni hansısa bir mədəni səviyyədə, dünyəvi səviyyədə. Xalq da özünün üzərində işləməlidir. Yəni yalanlar boş-boş söhbətlərdir bunlar həqiqətən.
Və
biz məsələni çox yanlışdır. Biz qədimliyimiz o demək deyil ki, biz orada nağıldı, əslələ deyildir. Çox yazıqlar olsun. Bugün Avropa həddindən artıq heyranlıq. Yəni biz güya nə isə ancaq yamsılayacağıq. Güya şeydir, paltarlarımızı, saçlarımızı boyamaqla Avropalılar kimlə ilə gəl biz də mədəniyyətlə deyildir. Əziz istəyirəm. Burada məsələ nədir?
Sizin geyimin belə Avropa geyimidir.
Bilirsiniz, bilirsiniz məsələ necədir? Bizim məsələn biz 2-3 əsrdə geri kalmışlar. Neden geri kalmışlar? Çünkü biz intelektimizi vaktiyle mevcut olan intelektimizi artık yani yatır intelekt. Biz intelektimizi oynatmaya çalışıyoruz. Önemli olan budur. O çıkaldı. Bugün insan haklarıdır, demokratiyadır, ne bileyim bu Elmir Bey'in de sadaladığı birçok şeyler Avrupa'da var. Olsun Avrupa'da. Bu o demek değil ki insanlar için birçok şeylerin olması önemlidir. Yani insanlar rahat yaşamalı, yani birçok azatlıkları, hukukları olmalıdır. Ancak bu demek değil ki bizim değişik kadimde, orta çağlarda, mesela Selçuklarda, ne bileyim Akgoyna'da, Karagoyna'da ve birçok ondan kabı hanlıklar olup biz yaşıyoruz. Asıl öyle değildir. Avrupalı, bugünkü Avrupalılar birçok medeniyeti, birçok demokrat, yani insan haklarını bizden öğrenmişler. Farabilerden, İbn Haldunlardan.
Teşekkür ederim her birinize. Ben başa düşünüyorum ki bu bir sahada yıkan, sıkışan mevzu değil. Ama yani
mesela bu yanaşma doğru değildir. Biz Avrupa'ya, yüzümüzü
teşekkür ederim Faik Bey ve Gündüz Ağaevi'de stüdyomuzda ve teşekkür ederim Cavanşir ve Namiqə Aparcınız. Mən idim Səadət Akif qızı. Sağ olun, Pen Klubun növbəti buraxılışında görüşənədək.